ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์เรื่องอริยศีลธรรมเป็นครั้งที่6ในวันนี้ท่านมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าความรู้สึกของมนุษย์ต่อปัญหาทางศีลธรรมเป็นหัวข้อที่ซ้ำกันครั้งหนึ่งเนื่องจากครั้งที่แล้วมาฝนได้ตกลงมาเสียไม่ทันจะบรรยายอะไรได้สักทีมากน้อยดังนั้นวันนี้จึงเป็นการบรรยายต่อโดยหัวข้อนั้นขอให้เข้าใจตามนี้ในครั้งที่แล้วมาก็ได้ให้หัวข้อเรื่องว่าความรู้สึกของมนุษย์ต่อปัญหาทางศีลธรรมท่านต้องฟังดูให้ดีๆเรากำลังจะพูดถึงความรู้สึกของมนุษย์ทั้งโลกต่อปัญหาต่างๆทางศีลธรรมวิธีเกี่ยวกับศีลธรรมซึ่งกำลังเป็นปัญหาอยู่ในโลกนี้คือความรู้สึกของมนุษย์ต่อปัญหาทางศีลธรรมท่านยังมีปัญหาขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งว่ามนุษย์มีความรู้สึกต่อปัญหาทางศีลธรรมหรือไม่ถ้าว่ามนุษย์มีความรู้สึกกำลังรู้สึกกันอยู่จริงต่อปัญหาต่างๆทางศีลธรรมแล้วความรู้สึกเหล่านั้นเป็นความรู้สึกที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าว่าคนเราจะมีความรู้สึกอย่างไรเท่าไรก็ได้มันไม่จำเป็นจะต้องถูกต้องก็ได้เนี่ยเราจะวินิจฉัยกันในข้อนี้ธรรมะอาตมาก็จะได้กล่าวไปตามที่สังเกตเห็นก็ให้ทำความเข้าใจในเบื้องต้นว่าอย่างนี้ธรรมะอยากจะยืนยันว่าความรู้สึกของมนุษย์สมัยนี้ต่อปัญหาทางศีลธรรมนั่นถ้าจะเรียกว่าไม่รู้สึกก็เลยยังจะดีกว่าแต่มนุษย์สมัยนี้หลับหูหลับตาหรือเรียกว่ามันรู้สึกผิดอย่างที่มันมีทางที่จะแก้ปัญหาได้ถ้าอย่างนี้ก็จะเรียกว่าไม่รู้สึกก็เลยยังจะถูกต้องกว่ารู้สึกผิดอย่างไรมันก็ไม่มีอะไรที่จะมายืนยันกันซึ่งหน้านอกจากจะมองดูไปที่ว่าโลกนี้เรื่องมนุษย์เรานี่กำลังเป็นอย่างไรเราจะได้พูดกันโดยละเอียด ที่เห็นชัดอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกเราไม่มองเห็นว่ามันเป็นปัญหาทางศีลธรรมมีอะไรเกิดขึ้นเป็นวิกฤตการเป็นความวิ่นหน้าติดท้ายวุ่นวายต่างๆในบ้านในเมืองนี่ไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาทางศีลธรรมไปรู้สึกว่าเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างเงินใช้บ้างอะไรบ้างไม่รู้หนังสือบ้างอ่ะหลายอย่างเป็นปัญหาทางการเมืองก็มีเป็นปัญหาทางสาธารณสุขก็มีจริงเดือดร้อนไม่มองเลยว่าต้นเหตุอันแท้จริงนั้นมันเป็นปัญหาทางศีลธรรมถ้าศีลธรรมเสื่อมหรือเสียหมดมันจึงเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจหรือการเมืองหรือสาธารณสุขหรือแม้แต่ว่าไม่มีอะไรจะกินหรือไม่รู้หนังสืออย่างนี้ขึ้นมาเป็นต้นนี่ก็แปลว่าไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาทางศีลธรรมจะเป็นปัญหาทางอะไรต่างๆถ้าดูดีจะเห็นว่าปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นมาแก้ไม่ได้เพราะว่ามันเสื่อมเสียทางศีลธรรมถ้าคนมันดีปัญหาทางเศรษฐกิจมันก็ไม่มีในโลกนี้คือมันไม่เอาเปรียบกัน ที่มันขยันขันแข็งมันเมตตากรุณาต่อกันแล้วปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นต้นนั้นมันจะเกิดขึ้นอย่างไรเมื่อขอให้ลึกไว้ตลอดเวลาว่าปัญหาในโลกนี้จะกี่สิบกี่ร้อยปัญหาก็ตามมันขึ้นอยู่กับปัญหาทางศีลธรรมถ้าไม่มีความถูกต้องสมบูรณ์ทางศีลธรรมแล้วปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นไม่ได้หรือว่าถ้ามีศีลธรรมดีแล้วมันไม่มีทางที่จะเกิดปัญหายังจะพูดได้ว่าให้คนทั้งโลกนี้ไม่รู้หนังสือกันเลยสักคนเดียวแต่ถ้ามันมีศีลธรรมดีถ้าปัญหามันไม่มีมันไม่มีทางที่จะฆ่ากันหรือเอาเปรียบกันหรืออะไรต่างเดี๋ยวนี้ไม่มีใครมองเห็นปัญหาทางศีลธรรมว่าเป็นรากเหง้าต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งปวงไม่หยิบยกขึ้นมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเลย คำว่าศีลธรรมนี่ค่อยๆหายไป จากปากของมนุษย์หรือจากหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยยิ่งขึ้นทุกทีไปพูดปัญหาอื่นซึ่งเป็นปัญหาปลายเหตุของมันเต็มไปหมดนี่สันติภาพจึงเกิดขึ้นมาได้ในหมู่มนุษย์ สันติภาพก็ละลายลงละลายลงซึ่งอย่างนั้นคนก็ไม่คิดว่านี่มันเป็นเหตุของการเสื่อมเสียศีลธรรม ไปคิดอย่างโง่ที่สุดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เองคือเราแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนี้เองแก้ปัญหาการเมืองไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนี้เองอย่างนี้เป็นต้นนี่ศีลธรรมไม่มีใครนึกถึง ถ้าเปรียบเป็นคนก็คล้ายๆกับว่าศีลธรรมนี้กำลังได้รับความอายุติธรรมหรือได้รับความอากาตัญญูไม่มีใครรู้คุณของศีลธรรมงั้นโลกมันจึงอยู่ในสภาพอย่างนี้คืออยู่ในสภาพเหมือนกับว่ามันถูกลงโทษมันมีกิจการและสัมภาระเดือดร้อนทุกข์ทรมานมันยิ่งขึ้นทุกทียิ่งขึ้นทุกทียิ่งทุกทีก็แปลว่าความอากาตัญญูของมนุษย์ต่อศีลธรรมนั่นแหละมันลงโทษมนุษย์ในทางที่ศีลธรรมมันไม่ได้รับความเป็นธรรมจากมนุษย์ มันจึงเกิดผลอย่างนี้ขึ้นมาเป็นการลงโทษมนุษย์และมนุษย์ก็ไม่รู้สึกตัวท่านหัวข้อที่จะพูดต่อไปก็มีว่าความโง่หรืออคติที่ไม่รู้สึกตัวของมนุษย์เราต่อสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมความโง่นี่จะต้องเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้สึกตัวตามปกติแล้วคนโง่ยากที่จะรู้สึกตัวว่าตัวโง่เพราะถ้ามันรู้สึกกันแล้วมันก็ไม่โง่ทั้งทางโง่มันก็เรียกว่าไม่รู้สึกตัวก็ได้เมื่อไม่รู้สึกตัวมันก็ทำผิดผิดอย่างที่เรียกว่าอคติอคติที่เราแปลกันว่าลำเอียงก็ถูกแล้วโดยความหมายที่สองที่สามถ้าความหมายที่หนึ่งที่แรกคำตัวหนังสือแล้วมันก็แปลว่าไปไม่ถูกทางถ้าถูกแปลว่าไปอะแปลว่าไม่มันไม่เป็นการไปที่ถูกทางอย่างนี้เรียกว่าอคติ นั่นแหละคือความโง่ชนิดที่เป็นอคติที่เราไม่รู้สึกตัวแล้วเราก็แก้ปัญหาต่างๆแต่ที่ปลายเหตุไว้ฟังกันดูเดียวมันงัวแก้แต่ที่ปลายเหตุมันแก้ไม่ได้มันก็ไม่รู้สึกแล้วมันก็ไม่ต้องละอายมันก็ไม่ละอายเดี๋ยวนี้ที่งัวแก้ปัญหาต่างๆกันแต่ปลายเหตุแล้วไม่ตามให้สันติภาพเกิดขึ้นในโลกก็ไม่มีใครรับผิดชอบหรือไม่มีใครละอายเมื่อมาพูดกันเป็นข้อนี้จะเหมาะสมที่จะมีประโยชน์ที่สุดสำหรับปัญหาทางศีลธรรมความโง่เป็นอคติโดยไม่รู้สึกตัวของมนุษย์ที่เกี่ยวกับปัญหาทางศีลธรรมจะมีอยู่อย่างไรพิจารณากันไปพอเป็นตัวอย่างเดี๋ยวนี้ปากต้องเราร้องตะโกนว่าต้องการความสุขต้องการความผาสุข นี่ไม่มีใครท้านจริงอย่างนั้น จะก็ร้องหาความผาสุก โดยไม่เคารพไม่สนใจไม่อยากจะมีศีลธรรมทีนี้เราไม่เคารพศีลธรรมโดยไม่รู้สึกตัวเป็นส่วนใหญ่มันมาจากไม่สนใจก็ไม่รู้จักไม่รู้จักก็ไม่เคารพสิ่งที่ศีลสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมในฐานะเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุด ก็เลยไม่อยากจะมีศีลธรรมนี่เรียกว่าพูดกันตรงๆนะจะผิดหรือจะถูกก็สุดแท้แล้วก็พูดกันตรงๆก็ไม่เกรงใจใครด้วยแต่คนเดียวนี้มันไม่อยากจะมีศีลธรรมทั้งท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดนี้กำลังพิจารณาด้วยดีว่าสนใจศีลธรรมเท่าไรเคารพศีลธรรมเท่าไรอยากจะมีศีลธรรมเท่าไรหรือมันลืมไปหมดมันเพ้อเจ้อไปหมดในคำพูดที่เกี่ยวกับศีลธรรมมันไม่มีความหมายแต่เราต้องการความสุขร้องหาความสุขหวังความสุขพูดกันแต่ยังจะได้ความสุขแต่เราทุกคนมันก็ไม่สนใจศีลธรรมไม่รู้จักก็ไม่เคารพศีลธรรมท่านจะมีศีลธรรมได้อย่างไรก็คือไม่อยากมีนั่นเองจริงหรือเปล่าถ้ามองดูถึงที่อื่นๆแล้วก็มองดูไปทั้งโลกถ้ามองดูไปทั้งโลกจะยิ่งเห็นชัดในหมู่คนที่กำลังเป็นบ้าเป็นหลังในเรื่องความเจริญทางวัตถุกินดีอยู่ดีอร่อยสนุกสนานซึ่งเป็นมากกว่าประเทศเราก็ได้ถึงแม้ในประเทศเรานี่ก็เป็นต่างๆกันหลายชั้นหลายระดับแต่ว่ามันเอียงไปในทางที่ไม่สนใจศีลธรรมไม่เคารพศีลธรรมไม่อยากจะมีศีลธรรมที่ตื้นนี่เป็นความโง่หรือเป็นความฉลาดก็ลองคิดดูถ้าเป็นอคติที่รู้สึกตัวหรือไม่หรือไม่รู้สึกตัวลองคิดดูต้องการความผาสุกโดยไม่สนใจในสิ่งซึ่งเป็นต้นเหตุของความผาสุกกับเหยียดย่ำเหยียดย่ำกันเพื่ออีกเป็นความโง่หรือความฉลาดทีนี้เมื่อมันไม่รู้จากศีลธรรมซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหลาย มันก็มัวจะแก้ปัญหาที่ตรงปลายเหตุมันก็เป็นเรื่องไม่สำเร็จอย่างจะสำเร็จมากที่สุดก็เป็นเหมือนกับการจับปูใส่กระด้งเป็นคำพูดไทยๆเราฟังกันออกดีแล้วถ้ามันสำเร็จเดียวเดียวจับปูใส่กระด้งแล้วมันก็วิ่งออกเสียอีกนี่เราแก้ปัญหาต่างๆในบ้านเมืองไม่ได้ที่เข้าไปมัวแก้ปัญหาแต่ที่ปลายเหตุเดี๋ยวนี้คนมีจิตตามมากขึ้นเห็นกับตัวมากขึ้นทำลายผู้อื่นได้ง่ายๆเนี่ยเรื่องจิตตามเป็นทางกามารมณ์ถ้ามีเหยื่ มีเหยื่อที่ล่อหลอกท่านมากเกินไปมันก็มีจิตตามมันมีมูลเหตุหลายอย่างที่ทำให้จิตตามแต่รวมความแล้วก็คือไปรวมอยู่ที่ความไม่มีศีลธรรมหรือว่าเรามีโรคจิตเพิ่มมากขึ้น ข้อนี้แพทย์ทั้งหลายรับรองได้และสถิติต่างๆเขาก็ประกาศออกมาโดยจริงจริงไม่ผิดบ้างไม่หลอกลวงน่าในประเทศที่มีความเจริญมากเป็นมหาประเทศนำหน้าหากคนอื่นก็ยอมรับว่าไอ้โรคจิตมันมีมากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาแต่ก่อนนี่ก็ต้องเรียกว่าอยู่ในพวกจิตซามด้วยเหมือนกันสรุปแล้วก็ได้ความว่าเรากำลังมีปัญหาคือมีจิตตามที่มีโรคจิตเนี่ยมากขึ้นน่าจะแสดงเป็นปรากฏการณ์ออกมาจะมีโจรกรรมมากขึ้น น่าจะที่นี่ก็รู้สึกว่าโจรกรรมเนี่ยกำลังแน่นหนาขึ้นมองไปที่ไหนที่ไหนก็ได้ยินข่าวว่าแน่นหนาขึ้นมองไปทั้งโลกมันก็ยิ่งแน่นหนาขึ้นนี่เป็นโจรกรรมระหว่างประเทศชาติ แต่แล้วมันก็เป็นโจรกรรมที่น่ากลัวมันเป็นโจรกรรมทางการเมืองทางเศรษฐกิจ มันต้นมันขโมยกันทางการเมืองที่ทางเศรษฐกิจที่ทางใต้ดินนั่นมันก็เป็นโจรกรรมที่ใหญ่หลวงที่เอาแต่ว่าโจรกรรมธรรมดาสามัญก็เห็นว่ามันมากขึ้นทั่วไปทุกหัวระแหงไม่ว่าประเทศไหนในโลกนี้ไม่ว่าความยากจนนี่มันก็ไม่ได้ลดลงไม่ว่ามีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมทางการผลิตการขึ้นแรงอะไรต่างๆนั้นก็ไปร่ำรวยอยู่ที่บางส่วนแล้วก็ยากจนเพิ่มขึ้นที่บางส่วนแล้วมันก็มากกว่าก็รู้สึกว่าความยากจนนี่มันมีมากขึ้นมีค่าของเงินมันตกลงไปหรือว่าพัสดุมันไม่พอความยากจนลำบากมันก็มีมากขึ้น อย่าไปคิดว่ามันรวยต้องรวยกันขึ้น ให้ความรู้สึกอย่างคนยากจนมากขึ้นก็มีการทุจริตมากขึ้น สมัยก่อนเขากลัวบาปปากพูดถึงบาปถึงการกลัวบาปคนสมัยนี้แทบจะไม่ได้พูดคำสักคำหนึ่งว่ากลัวบาปถ้าคนโบราณจะพูดวันหนึ่งหลายหลายคำอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งเกิดทุจริตในหน้าที่ของตนหรือต่อผู้อื่นก็ตามเนี่ยมันมากขึ้นมากขึ้นนี่อาชญากรรมทางเพศความเสื่อมตามทางเพศก็มีมากขึ้นเพราะการศึกษาทางศีลธรรมมันไม่มีมันก็มีความเสื่อมตามหรือประพฤติทุจริตเกี่ยวกับเรื่องเพศนี่มากขึ้นเดี๋ยวนี้อยากจะยกเลิกไอ้ศีลข้อการเมกันแล้ว ที่ว่าหน้าเศร้าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้ลูกเด็กๆของเรานี่กำลังเป็นคนวิกลจริตมันจะเรียกว่าเป็นบ้าก็ได้เยาวชนของเรากำลังเป็นบ้ามากขึ้น ไม่มีบิดามารดาไม่มีครูบาอาจารย์ไม่กลัวบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีอะไรต่างๆเอาแต่ความมุทะลุดุดันต้องการแต่จะเรียกร้องสิ่งที่ตัวต้องการโดยเฉพาะตัวอย่างเหล่านี้ก็พอแล้วที่จะแสดงว่ามันเป็นปัญหาที่มีอยู่จริงแล้วเราก็มัวหลงแก้ปัญหาปลายเหตุตั้งคณะกรรมการประชุมกันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นทำแล้วทำอีกก็จะแก้ปัญหาไอ้โรคจิตมันเพิ่มขึ้นโจรกรรมมันเพิ่มขึ้นไอ้ความยากจนมันเพิ่มขึ้นทุกอย่างแล้วมันก็ไม่สำเร็จยิ่งแก้มันยิ่งมากขึ้นถ้าที่สังเกตเห็นมันเป็นอย่างนี้ทุกคนก็ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เรายิ่งตั้งกรรมการแก้ปัญหาเหล่านี้มันกลับยิ่งเพิ่มขึ้น แล้วการประชุมกันแก้ปัญหานั้นมันก็หน้าหัวประชุมแก้ปัญหาที่เกิดอยู่ในเมืองนรกแต่ไปประชุมกันที่เมืองเทวดาจะไปแก้ปัญหาคนยากจนที่โรงแรมหรูหราที่สถานตากอากาศหรูหราสนุกสบายกันบนนั่นประชุมกันเพื่อแก้ปัญหาความยากจนปัญหาที่มีอยู่ตามท้องนาเนี่ยมันจะแก้ได้อย่างไร คนเหล่านั้นมันมีจิตใจที่จะแก้ปัญหาชนิดนี้ได้อย่างไรนอกจากที่จะแก้ปลายเหตุมันต้องแก้อย่างที่จะไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักสิ่งต่างๆ แก้ปัญหาโจรกรรมโดยออกวิธีการอย่างนั้นอย่างนี้จะไม่มองดูว่ามันมาจากความเสื่อมทางศีลธรรมไม่เคยคิดแก้ทางศีลธรรม มันจะบังคับกันจากปลายเหตุมันก็แก้ไม่ได้อย่างจะแก้ได้มันก็จับปูใส่กระด้งที่ว่ามันล่างนี่มัวแก้ไขปัญหาตั้งแต่ที่ปลายเหตุเป็นปลายเหตุแห่งความไม่มีศีลธรรมไม่ได้แก้ที่ความไม่มีศีลธรรมไม่ปลูกฝังชักนำศีลธรรมอบรมสั่งสอนศีลธรรมกันเป็นการใหญ่ ซึ่งมันจะแก้ปัญหาต่างๆได้เองไปในตัวแต่มันจะระยะยาวหน่อยเท่านั้นถึงจะระยะยาวเท่าไรมันก็ต้องทำอยู่นั่นแหละไม่ทำมันก็แก้ไม่ได้ต้องก็จะไปแก้แต่ที่ปลายเหตุอยู่มันก็เป็นคนโง่เป็นอคติที่ไม่รู้สึกตัวยังมีความโง่และอคติบางอย่างที่หน้าหัวอีกเหมือนกันมันทำแต่อยากจะเอาหน้าและอยากจะมีเกียรติว่าให้เขาเข้าใจว่าตัวเองมีศีลธรรมเขาจึงแสดงท่าทางเหมือนกับว่าเขามีศีลธรรมเนี่ยคนที่ทำท่าทางเป็นผู้มีศีลธรรมเวลานี้มันทำเพียงแสดงละครเพราะมันอยากจะได้เกียรติได้หน้าว่ามีศีลธรรมเท่านั้นไม่ต้องการจะมีศีลธรรมโดยแท้จริงจึงแสดงอาการของผู้มีศีลธรรมมีศีลธรรมกันอย่างนี้มันก็ยังช่วยอะไรไม่ได้มันจะดีกว่าไม่มีเลยนิดหน่อยนี่เรียกว่าเป็นความหลงอคติอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันทีนี้อย่าพูดอาจจะยกตัวอย่างความโง่ที่ละเอียดลึกซึ้งลงไปอีกว่าเราไม่รู้สึกเลยว่าการเป็นทาสทางวัฒนธรรมหรือทางศีลธรรมนั่นเสียหายยิ่งกว่าความเป็นทาสทางการเมืองหรือทางวัตถุที่บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจเราเป็นทาสทางการเมืองเราสูญเสียชาติเราเป็นข้าเขาไปเป็นเมืองขึ้นเขาโดยทางการเมืองนี่เราเรียกว่าเป็นทาสทางการเมืองที่อีกทีหนึ่งมันเป็นทาสทางศีลธรรมหรือทางวัฒนธรรมเป็นทาสทางวัฒนธรรมก็คือว่าเรายินดีสมัครรับแบบแผนวิธีการหลักปฏิบัติในต่างๆทั้งเขาจะหมดสิ้นแม้ว่าจะมีศีลธรรมก็มีศีลธรรมแบบอันธพาลต้องคนเหล่านั้นพูดกันง่ายๆก็ว่าวัฒนธรรมตะวันตกเป็นวัฒนธรรมเนื้อหนังเห็นแก่กิเลสถ้าเขาจะบัญญัติศีลธรรมขึ้นมาก็บัญญัติชนิดนั้นชนิดเพื่อส่งเสริมเลยการได้อะไรสบายสนุกสนานทางเล่นหนังหรือทางกิเลสเป็นศีลธรรมของคนพวกนั้นหรืออารยธรรมของคนพวกนั้นซึ่งรวมเรียกว่าวัฒนธรรมของคนพวกนั้น ซึ่งจะรวมเรียกสั้นๆว่าเป็นวัฒนธรรมทางเลื่อนหนังที่พุทธบริษัทไม่เคยมีวัฒนธรรมทางเลื่อนหนังอย่างนั้นมีวัฒนธรรมจริงมีศีลธรรมจริงในทางจิตใจ ก็มีหลักเกณฑ์เป็นระเบียบวางไว้ตายตัวชัดแจ้งอยู่แล้วที่เราก็ละทิ้งวัฒนธรรมอันดีชนิดนี้ของปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเสีย แล้วก็ไปรับวัฒนธรรมใหม่ๆที่เข้ามาจากตะวันตกซึ่งเป็นวัฒนธรรมเนื่องนั้นอย่างที่ว่าเขาก็จะไม่นุ่งผ้ากันแล้วก็จะไม่ซื้อศีลหลายๆข้อกันแล้วก็เห็นแก่ความสนุกสนานทางเนื้อหนังที่พอคนไทยมันโง่มันก้มหัวลงไปรับวัฒนธรรมนั้นมันก็ศูนย์ชาติไทยในทางวัฒนธรรมนี่เรียกว่าศูนย์ชาติทางวัฒนธรรมก็ไปเปรียบเทียบกันดูเถอะว่าศูนย์ชาติทางวัฒนธรรมกับศูนย์ชาติทางการเมืองอันไหนน่าตกใจกว่าคนทั่วไปก็จะคิดว่าศูนย์ชาติทางการเมืองเป็นภายแท้เขาเป็นเมืองขึ้นเขาน่ากลัวกว่าน่าตกใจกว่าหรือเสียหายกว่าแต่คนที่มีจิตใจเป็นธรรมเขาไม่ยอมรับอย่างนั้นก็ จะเห็นว่าที่เราเสียหลักทางธรรมะไปหมดเสียวัฒนธรรมเสียศีลธรรมเสียอารยธรรมของพุทธบริษัทไปหมดนั่นแหละคือเสียหมดเสียอย่างน่าตกใจคือสูญเสียความเป็นมนุษย์สูญเสียความเป็นพุทธบริษัท กระทั่งว่าสูญเสียความเป็นชาติไทยสูญเสียความเป็นคนไทยอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันไหนจะน่ากลัวกว่าในความโง่ของเราทำให้เราเข้าใจผิดกันไปเห็นว่าสูญเสียทางวัฒนธรรมทางจิตใจนี่ไม่เป็นไรให้ได้สนุกสนานอร่อยทางวัตถุกันแล้วกันมีความโง่หรืออคติที่เกี่ยวกับศีลธรรมเสียสละหรือขว้างทิ้งศีลธรรมมันแท้จริงไปรับเอาศีลธรรมหลอกๆซึ่งไม่ใช่ศีลธรรมนั่นมาเป็นหลักยึดถือเพื่อว่าจะได้สนุกสนานอร่อยทางวัตถุกันโดยไม่มีจิตท่านที่ดูให้ดีทีหนึ่งว่าให้การเป็นทาสทางวัฒนธรรมนั่นแหละมันเป็นมูลเหตุของการเป็นทาสทางการเมืองการที่สูญเสียประเทศชาติไปเป็นทาสของประเทศอื่นนั่นถ้ามีมูลมาจากเราเสียไปในส่วนศีลธรรมก็ไปนิยมเขาบูชาเขาไม่เท่าไหร่มันก็ตกอยู่ใต้อำนาจเขาโดยประการทั้งปวงคือทั้งสองฝ่ายความเป็นทาสทางวัฒนธรรมนี่เป็นมูลเหตุแห่งการสูญเสียเอกราชของประเทศชาตินั่นเองเขาอย่าได้อคติคือหลับตาโง่ในเรื่องอย่างนี้นี่เรียกว่าปัญหาทางศีลธรรมดังนั้นยกตัวอย่างมาบางอย่างก็เกิดการพิจารณาแล้วว่าเรามีความรู้สึกต่อปัญหาทางศีลธรรมอย่างไรให้ดูกันต่อไปอีกซึ่งปัญหาที่มีอยู่เหมือนกันเมื่อไม่กี่วันวันนี้ได้เห็นเป็นครั้งแรกในหน้าหนังสือพิมพ์ที่มีคนไทยซึ่งมาจากภาคอีสานที่ยากจนมาหางานในกรุงเทพพูดขึ้นคำหนึ่งหนังสือพิมพ์ก็มาลงว่าขอทานดีกว่าเป็นขโมยนี่มาเคยได้ยินในคำพูดนี้แต่ในประเทศอินเดียไม่เคยได้ยินในประเทศไทยนั่นเพิ่งมาได้ยินเมื่อกี่วันนี้มีคนสัมภาษณ์คนจนที่มาจากภาคอีสานมางานทำในกรุงเทพประโยคตอนท้ายในภาษาว่าถ้าหางานทำไม่ได้แล้วจะเป็นอย่างไรไอ้คนนั้นยังมีแต่ใจที่ตอบว่าขอทานดีกว่าเป็นขโมยรู้สึกว่าโอ้ประเทศไทยเราก็ไม่แพ้เศรษฐอินเดียเหมือนกันเว้ยแต่มันจะมีแต่คนเดียวคนนั่นยังไงก็ไปดูเองกันแล้วกันซึ่งสมมติว่าทานหนึ่งมันยอมรับถ้าขอทานนะนี่ก็เป็นขโมยมันก็น่าสิ้นใจอ่ะเพราะมันเป็นศีลธรรมเป็น 100% ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแต่ที่อีกทางหนึ่งมันทำไมมันจึงมีว่ายิ่งรวยแล้วยิ่งโกงคนหนึ่งมันไม่มีอะไรจะกินแท้ๆจนจนหนึ่งอยากจะกินแล้วมันยังพูดว่าขอทานดีกว่าเป็นขโมยแต่ทางหนึ่งมันยิ่งรวยแล้วมันยิ่งโกงมากขึ้นไปกว่าคนจน แล้วมันจะต้มเดินกันได้อย่างไร พวกที่ยิ่งรวยก็ยิ่งโกงยิ่งไปกว่าคนจนเสียดีเนี่ยมันเป็นอะไรจริงที่ปัททะตั้งประเทินหน้าตั้ง อยู่ในเวลานี้คนหนึ่งว่าหาก็ทานดีกว่าขโมยคนหนึ่งว่ายิ่งรวยก็ยิ่งโกงมันยิ่งโกงได้สะดวกมันยิ่งโกงได้มากแล้วมันจะปรับกันอย่างไรสำหรับปัญหาทางศีลธรรม ที่ไปเทียบดูในประเทศไทยเรานี่นะมีกี่คนที่ว่าขอทานดีกว่าเป็นขโมยแล้วมีกี่คนที่ยิ่งรวยแล้วยิ่งโกงยิ่งรวยแล้วยิ่งโกง ยิ่งรวยก็มาทำอะไรก็ยิ่งโกงหนักขึ้นกันนั่นจะมีกี่คนนี่คนที่หลับตาทำอคติให้แก่ปัญหาทางศีลธรรมจนตลอดถึงผู้ที่ทำหน้าที่แก้ไขปัญหานี้ถ้าเราก็ไม่รู้ว่าปัญหาทางศีลธรรมนี่แหละมันสำคัญถึงขนาดเป็นเรื่องเป็นเรื่องตายขอที่จะลาท่านร่ำต้องซักซากในข้อนี้อีกว่ายิ่งร้ายศีลธรรมมันจะยิ่งอะไรบ้างถ้ายิ่งร้ายศีลธรรมมันก็ยิ่งพูดกันไม่รู้เรื่องค นที่ร้ายที่ทำก็ไม่ก็เห็นแต่ประโยชน์ตนเห็นแก่ตัวเห็นแต่ของตนทั้งเดียวนั้นจะพูดกันรู้เรื่องได้อย่างไร ต่างคนต่างก็จะเอาแต่ประโยชน์ของตัวประโยชน์ส่วนรวมไม่มีประโยชน์ที่ว่าส่วนเกินที่ไม่ควรจะเอา นั่นก็ไม่มีคนที่ได้ศีลธรรมมันก็มีแต่ประโยชน์ส่วนตัวก็ไม่มีทางจะพูดกับผู้อื่นรู้เรื่องหรือตกลงกันได้ว่าเราอยากเอาอย่างนั้นอย่างนี้กันเลยเราเอาอย่างนี้อย่างนี้กันดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นในยิ่งว่าศีลธรรมยิ่งพูดกันในรู้เรื่องก็คือยิ่งเข้าใจกันไม่ได้มันเข้าใจกันไปคนละทิศทางเสมอแม้ในพวกที่โกงด้วยกันเห็นกับตัวด้วยกันนั่นแหละมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องนั่นก็ถือหลักว่าเป็นคนโกงด้วยกันมันก็ยังพูดกันไม่รู้เรื่องตรงที่มันจะต้องเอาเปรียบกันอยู่ในหมู่คนที่ตั้งใจจะรวมกันโกงก็มีหลักว่าจะโกงกันซะแล้วมันก็ยิ่งพูดกันไม่รู้เรื่องยิ่งเข้าใจกันไม่ได้แล้วก็ยิ่งร้ายสิ่งที่เราต้องการกันนักคือความสามัคคีเดี๋ยวนี้พูดกันจนหนวกหูจนไม่ค่อยจะพูดกันแล้วเพราะว่าเราต้องการความสามัคคีประเทศชาติต้องการความสามัคคีมาพูดหนักข้าวหนักข้าวมันก็เมื่อยปากหยุดเองหายเองมันก็ไม่ได้ความสามัคคีเพื่อยิ่งร้ายศีลธรรมอะไรมันก็ยิ่งไม่มีทางที่เราจะรักหรือสามัคคีกันได้ถ้าอยากได้ความสามัคคีมาในหมู่มนุษย์มันก็ต้องมีศีลธรรมฉะนั้นจึงจะเกิดความสามัคคีได้นี่เป็นของที่เห็นได้ง่ายๆถ้าต่างคนต่างร่างศีลธรรมก็เห็นกับตัวแล้วจะสามัคคีกันได้อย่างไรนี่ต้องรู้จักเปรียบเทียบว่าร่างศีลธรรมเนี่ยมันร่ายมันเป็นการร่ายกาดที่กว่าอะไรทุกอย่าง ถ้าอยากจะเปรียบลงไปตรงๆว่าจะยากจนหรือโง่เขลาหรือเสื่อมสุขภาพหรือไม่รู้นั้นสูงก็ยังดีกว่าร่ายศีลธรรมแต่ทั้งว่าตายเสียก็ยังดีกว่าร่ายศีลธรรมแต่ที่ไม่มีใครยอมรับอยากจะยืนยันหรือท้าทายว่าไม่มีนักปราชญ์พวกไหนนักการเมืองพวกไหนหรือผู้ปัญญาชนพวกไหนในโลกนี้เวลานี้ที่จะยอมรับว่าตายเสียดีกว่าร่ายศีลธรรมถ้าเป็นอย่างอื่นเป็นสมัยอื่นนั้นยังมีคนยอมตายดีกว่ายอมดีกว่าเสียธรรมะหรือเสียศีลธรรมเดี๋ยวนี้มันจะมีแต่ที่ตามแผ่นหน้าหมวกลูกเสือก็ไม่ทราบว่าเสียชีพยาเสียสัตว์มันมีอยู่ที่ตัวหนังสือที่นั่นซึ่งเป็นใจจริงมันไม่มีเกิดตายเสียดีกว่าร่ายศีลธรรมเดี๋ยวนี้อยากจะลดลงมาว่าเราเป็นคนโง่ดีกว่าเป็นคนร้ายศีลธรรม อย่างนี้กระทรวงศึกษาธิการก็ไม่ยอมหรือเข้าใจไม่ได้พวกที่จะจัดการศึกษาของประเทศของโลกมันไม่ยอมเราโง่เสียเราจะดีกว่าร้ายศีลธรรมยุติธรรมของร้ายศีลธรรมดีกว่าเป็นคนโง่ไปจัดการศึกษาอันใหญ่ให้มันโง่ทั้งการศึกษาทั้งโลกเนี่ยระดมกันแก้ไขความโง่ก็ เป็นการศึกษาที่เป็นบ้าเป็นหลังไปเลยคือเพียงแต่ทำให้คนฉลาดและคนก็ไม่มีศีลธรรมก่อนในการศึกษามันแฝงกันอยู่ทั้งความรู้และศีลธรรมมีความรู้ความสามารถในอาชีพด้วยมีศีลธรรมดีด้วยแต่การศึกษาสมัยปัจจุบันนี้เหลือข้างเดียวจะมีแต่ความรู้ความฉลาดอย่างรวดเร็วรุนแรงสายฟ้าแลบเลยเรื่องศีลธรรมหายหมดมันหายไปด้วยเหตุหลายอย่างหลายประการแล้วก็โดยไม่รู้สึกตัวด้วยโดยไม่มองด้วยท่านผู้สำเร็จการศึกษาในเวลานี้ฉลาดเหลือประมาณแต่ว่าร้ายศีลธรรมถ้าผลมันเกิดขึ้นอย่างไรนั่นก็ฉลาดที่จะสร้างปัญหาจะสร้างฉลาดที่จะทดโกงเอาเปรียบอย่างลึกซึ้งที่สุดด้วยมันจึงเต็มไปด้วยการทดโกงทั้งโลกเราจะรู้สึกว่าตั้งแต่คนต่ำที่สุดจนถึงบุคคลที่สูงที่สุดในโลกเวลานี้มันก็เป็นคนโกงทุกอย่างมากก็ถูกหาว่าเป็นคนโกงกำลังถูกที่สุดว่าเป็นคนโกงทำไมการศึกษาสมัยนี้ที่ว่าพิเศษนักเนี่ยมันเป็นทำให้มีแต่ความฉลาดในการที่จะโกงเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วชอบสูบกัญชาชอบสูบเฮโรอีนการศึกษาบ้าๆอะไรอย่างนี้ตอนนี้เด็กๆมันเกลียดมันกลัวกัญชากลัวไอ้ของอย่างนี้ เมื่อการศึกษายังไม่เจริญแล้วในการศึกษาเจริญพอเรียนจบแล้วนี่ชอบเสพยาเสพติดไม่ชอบทำอะไรแปลกๆอย่างที่เป็นลามกอนาจารแล้วก็ถือว่านี่เป็นศิลปะเนี่ยฉลาดอย่างนี้จะไหวหรือไม่ไหวท่านเราจึงพูดว่าขอยอมเป็นคนโง่ดีกว่าร้ายศีลธรรมเราไม่นับถือไม่บูชาการศึกษาจะนิสิตทำให้ฉลาดที่จะตามใจกิเลสเราไม่มีศีลธรรมเรายากจนเสียดีกว่าร้ายศีลธรรมท่านเราตั้งความมีศีลธรรมไว้ก่อนปู่ย่าตายายเราถืออย่างนี้เท่านั้นไม่เอาที่ว่าจะมันเป็นคนบาปแล้วจะรวยนี่ไม่เอาก็ยอมจนปัดฟันไปจนไปจนกว่ามันจะฟื้นตัวนี่ยอมจนฮะดีกว่ายอมร่ายศีลธรรมเมื่อยอมเจ็บไข้ได้ป่วยยอมเสื่อมสุขภาพไม่ยอมร่ายศีลธรรมแล้วนี่ก็ยังมีเหลือให้เห็นอยู่หมอว่าต้องไปฆ่าปูฆ่าปลามากินคนที่เคร่งทางศีลธรรมมันไม่เอามันว่าตายก็ตายไม่รู้จะให้ทำอะไรในทางที่จะต้องขาดศีลผิดศีลเพื่อเอาชีวิตรอดอย่างนี้มันก็ยังไม่สมัครนั่นเพียงเจ็บป่วยหรือเพียงเสื่อมสุขภาพเนี่ยมันก็ไม่ยอมร่ายศีลธรรมมันเอาศีลธรรมไว้ก่อนเป็นเหตุให้คนเรามีศีลธรรมกันเต็มที่อย่างนี้ไม่รู้หนังสือก็ดีกว่าร่ายศีลธรรมเพราะมันพิสูจน์แล้วว่าในยุคนู้นพันปีสองพันปีก็ตามที่คนเขาไม่รู้หนังสือก็มีศีลธรรมดีกว่าสมัยที่คนรู้หนังสือนี่เดี๋ยวค่อยพิจารณากันใหม่ก็ได้นี่ตายดีกว่าร่ายศีลธรรมนี่ก็พูดแล้วจะยังอย่างก็พูดที่ก็หาทำยาไม่ได้แล้วคนที่ยอมตายโดยไม่ยอมให้เสื่อมศีลธรรมนี่เขาเรียกว่าเป็นอคติคือไม่เดินไปตามทางที่ควรจะเดินเป็นความโง่โดยไม่รู้สึกตัวซึ่งทำลายศีลธรรมเหยียบย่ำศีลธรรมทำให้โลกนี้ไม่มีศีลธรรมทีนี้แห่ความโง่อีกอันหนึ่งซึ่งกำลังสมัยใหม่เรื่องใหม่เยี่ยมมากไม่รู้จักบาปที่เกิดมาจากการทำดีเกินกว่าจำเป็นมันทำดิ้งเกินกว่าที่จำเป็นจะต้องทำนั่นแหละคือบาปคนมันไม่รู้จักว่าบาปนี่มันเกิดมาจากการทำดิ้งเกินกว่าที่จะทำเกินกว่าที่จำเป็นท่านดีของคนพวกนี้คือบาปทั้งนั้นมันเป็นคนพวกถือวัตถุเป็นใหญ่เห็นแต่เนื้อหนังเป็นใหญ่มันจึงประดิษฐ์อะไรต่างๆขึ้นมาอย่างคนสมัยก่อนเรื่องตามารมณ์เนี่ยเขาแทบจะไม่มีวิจิตติสดานอะไรนี่คนเป็นนิสลาดมันก็วิจิตติสดานจะเป็นบ้าเป็นหลังไปเลย ตามธรรมชาติหรือตามวัฒนธรรมเดิมๆนั่นนะมันมีแต่เรื่องการสืบพันธุ์เป็นหลักใหญ่ไม่มีเรื่องบ้าตามารมณ์เหมือนสมัยปัจจุบันนี้ที่จะเรียนในการศึกษาแบบนี้ที่เรียกกันว่าโอเวอร์เซ็กอะไรต่างๆนี่มันไม่มีใครเคยรู้จักมันต้องมีเดี๋ยวนี้คือสมัยที่มันเจริญด้วยการศึกษาแบบนี้ถ้าสรุปแล้วก็เรียกว่าการเป็นทาสทางอายตนะมันไม่เจริญเหมือนเดี๋ยวนี้คือเป็นธาตุตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างไม่มีขอบเขตเนี่ยตัวการสนุกสนุกสนานอะไรอร่อยทางอายสันนะเนี่ยมันมีแห่มากก็เป็นต้นเหตุให้คนเขาคิดว่าดีคือต้องกินดียิ่งยิ่งขึ้นไปอยู่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปประดับประดายิ่งยิ่งขึ้นไปเขาเรียกว่าดีทั้งนั้นและเรียกความเจริญทั้งนั้นอย่างนี้แห่มันไม่เคยมีนี่พอประมีข้าวมันกลายเป็นบาปเพราะมันเกินกว่าที่จำเป็นจะต้องทำนี่คือสัตว์เดรัจฉานทำไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีบาปในส่วนที่ทำให้ดีเกินกว่าที่จำเป็นแต่มนุษย์ยิ่งมีมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์สมัยปัจจุบันเนี่ยจะมีบาปหรือมีคำสาปของพระเจ้า เนื่องจากการที่มันทำดิ้งเกินกว่าที่จำเป็นและยังกำลังแก่มากยิ่งขึ้นอย่างหลับหูหลับตา ดีเกินกว่าที่จำเป็นนั่นคือบาปขอจำไว้ด้วยฉันอย่าไปหวังจะกินจะนอนจะใช้จะใช้จะบริโภคให้มันดีเกินกว่าที่จำเป็นเพราะนั่นคือบาปนั่นคือโง่นั่นคืออคติในที่นี้ที่นี้มันก็เนื่องกันอยู่กับข้อต่อไปอีกคือว่าคนเดียวนี้ก็ไม่อยากอดกลั้นอดทนถ้าเป็นคนสมัยโบราณนั่นการอดกลั้นอดทนนั้นเป็นของธรรมดาแต่สมัยนี้เขาไม่อยากจะอดกลั้นอดทนแม้แต่นิดเดียว ตอนนี้เราเคยพบข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งว่าพวกฝรั่งที่เขาชอบพุทธศาสนาอย่างไรทำไมเขาก็ไม่ยอมบวชเพราะว่าการบวชมีศีลมีวินัยมีระเบียบมากที่ต้องทำให้อดกลั้นอดทนแต่พวกเราเห็นเป็นธรรมดาก็บวชกันได้ง่ายๆนี่เป็นตัวอย่างว่าถ้าไม่ชอบความอดกลั้นอดทนแล้วมันก็ไม่ชอบระเบียบปฏิบัติที่จะบังคับตัวเองก็เลยไม่มีการบังคับตัวเองไม่ควบคุมสัญชาตญาณแห่งการตามใจตัวเองและนี่เราก็เกิดเปลี่ยนแปลงพวกที่เคยชอบความอดทนโดยเฉพาะคนไทยหรือพุทธบริษัทนี่ชอบความอดกลั้นด้วยทางจิตใจด้วยก็จะชอบความอดทนทางร่างกายด้วยถ้าเกิดชอบมาเกิดไปตามเขาในทางที่ไม่ชอบความอดกลั้นอดทนก็เลยลามปามมาถึงไม่ควบคุมสัญชาตญาณแห่งตัวกูของกูสัญชาตญาณแห่งตัวกูมันยกหูชูหางสัญชาตญาณแห่งของกูมันก็ละโมบโลภลาภมันก็จะกอบจะโกยอะไรต่างๆไม่ยอมควบคุมสัญชาตญาณเหล่านี้แล้วมันก็เกิดความโลภความโกรธความหลงไหลนองท่วมท้นไปหมดทั่วทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกเพราะมันไม่มีมันไม่ชอบการควบคุมสัญชาตญาณที่เห็นแก่ตัวไม่ลดมันเสียไม่ทำลายมันเสียเนี่ยตัวกู้เนี่ยก็ยกหูชูหางไม่ยอมใครเห็นแต่เหยียดเป็นว่าเป็นหลังไม่ยอมใครของกู้นี่ละโมบโลภลาภไม่ได้อย่างที่โลภมันก็โกรธมันก็คู่กันในความอยากกับความโกรธนี่มันก็คู่กันเมื่อไม่ได้ตามที่อยากมันก็โกรธที่มันมีกิเลสที่จะไม่ยอมใครมันก็ยกหูชูหางนี่แหละทั้งหมดนี้มีรายการอันนี้คือมีรายละเอียดมากเหลือเกินเราเรียกสั้นๆว่าตัวกู้ของกู้สองคำเท่านั้นนี่คนในโลกเวลานี้ไม่ยอมควบคุมสัญชาตญาณแห่งตัวกู้ของกู้ก็ทำให้โลกนี้มันไหลนองไปด้วยความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นอาการของสิ่งที่เรียกว่าตัวกู้ของกู้นี่มันหลักตาคำทั้งนั้นมันไม่รู้จักมันปล่อยไปตามความรู้สึกต้องอายตนะตารู้จมูกลิ้นกายใจที่ทำผิดยิ่งเป็นทุกทีทุกทีเห็นแต่ความสุขสนุกสนานทางวัตถุทางเนื้อทางหนังยิ่งเป็นทุกทีอย่างอื่นมองไม่เห็นไม่เข้าใจนี่คือความโง่คือความหลงซึ่งเป็นเหตุให้ทำบาปหรือความชั่วทุกประการที่กำลังเป็นปัญหาท่วมท้นไปทั้งบ้านทั้งเมืองอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นก็ให้รู้ถึงหลักที่ว่าปาปานิกรรมานิกะโรนติโมหาจัดทั้งหลายทำบาปกรรมเพราะโมหะโมหะคือความมืดความโง่ความหลงนี่มันมีความเกิดกว้างมากก็ทำได้กว้างขวางมากต้องช่วยกันพิจารณาข้อนี้มากที่สุดว่าบาปกรรมทั้งหลายนี่มันทำด้วยความหลงถ้าไม่หลงมันทำไม่ได้ขอให้สนใจคำว่าความหลงให้มากมันเป็นแสงสว่างที่บังลูกตาที่พูดว่าความโง่ความหลงหรือโมหะเป็นแสงสว่างที่บังลูกตาเนี่ยมันยิ่งกว่าความมืดถ้ามืดไม่เห็นอะไรไปสักทีหนึ่งก็ไม่ต้องทำอะไรมากกว่าแสงสว่างนี่มันหลอกไม่แสดงความที่เป็นจริงคนมันก็หลง เป็นแสงสว่างของอวิชชามันคุยปุ้งมันเลยอวดดีเถอะมันรู้ มันเก่งมันถูกอย่างนั้นอย่างนี้แต่ละมันผิดทั้งนั้นในประเด็นไหนแสงสว่างของอวิชชาเรื่องนี้ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างร้ายๆประการเกี่ยวกับความโง่หรืออคติที่ทำไปโดยไม่รู้สึกตัวของมนุษย์เราซึ่งเป็นปัญหาทางศีลธรรมเป็นปัญหาใหญ่ที่ยืนตัวยืนโรงอยู่ตลอดเวลาในทางศีลธรรมแล้วคลอดลูกออกไปเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางการศึกษาทางไหนกับที่การทางทุกอย่างทุกประการในโลกปัญหาทั้งหลายเหล่านั้นมันเกิดมาจากปัญหาทางศีลธรรมที่ตั้งอยู่บนความโง่หรือความหลงอคติที่ไม่รู้สึกตัวค่อยดูกันเจอดีๆในตอนนี้ให้เห็นว่ามนุษย์เรากำลังมีความรู้สึกต่อปัญหาทางศีลธรรมหรือไม่อย่างที่มาได้ถามมาแล้วคนว่าจะพูดว่าไม่รู้สึกเลยนั่นแหละจะถูกกว่าไม่มีความรู้สึกต่อปัญหาทางศีลธรรมกันเลยพูดอย่างนี้ถูกกว่าที่จะพูดว่ากำลังรู้สึกกันอยู่อย่างไรหรือรู้สึกอยู่อย่างติดๆเพราะว่ามันไม่มีผลอะไรจากความรู้สึกชนิดนั้นเอามาที่มาดูกันต่อไปอีกมุมหนึ่งซึ่งจะแสดงให้เห็นความมีหรือความไม่มีหรือความเสื่อมหรือความเจริญฟังสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมอยากจะสรุปเรียกสั้นว่าความรู้จักบาปบุญไม่รู้จักบุญรู้จักบาปความรู้จักบุญรู้จักบาปนี่จะพูดถึงความรู้แล้วก็พูดถึงความไม่รู้ถึงความโง่ถึงความอคติที่มันเป็นความไม่รู้อันที่มามองดูกันในเรื่องของความรู้ซึ่งมันควรจะรู้และตรงกันข้ามแต่ที่แรกนี่จะต้องดูซะก่อนนะว่ามันมีข้อเท็จจริงอย่างไรเกี่ยวกับความรู้จักบาปบุญคุณโทษนี่ถ้าต้องเปรียบเทียบกันอีกถึงจะมองเห็นง่ายต้องเปรียบเทียบกันในระหว่างมนุษย์ที่มีการศึกษาและมนุษย์ที่ไม่มีการศึกษาถ้าคำพูดธรรมดาธรรมดาอย่างที่เขาใช้กันอยู่ในโลกเวลานี้เราเรียกกันเรียกมนุษย์ชนิดไหนว่ามีการศึกษาเราเรียกมนุษย์ชนิดไหนว่าไม่มีการศึกษาแล้วก็ปฏิเสธแผนปัจจุบันถ้าเราตั้งคำถามอย่างนี้คนก็มีปากแข็งที่จะตอบตามความรู้สึกที่ตามความต้องการของตัวท่านจะไปหาคำตอบจากการโหวตคะแนนเสียงอย่างนี้คงทำไม่ได้มันก็ไม่มีการยอมถ้าจะมาเอามาเถียงกันเฉพาะหน้ามันก็คงชกต่อยปากแตกไปหมดไม่มีทางที่จะยอมรับได้ถ้าเราอย่าทำอย่างนั้นเลยแล้วก็ดูที่มันเป็นอยู่จริงในเวลานี้ในโลกกันแล้วกันดูปรากฏการณ์ที่มีอยู่จริง โดยแบ่งเป็นยุคๆจะได้ดูง่ายบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่ายุคอะไรแล้วก็บอกว่ายุคที่เขาใช้เรียกกันในเวลานี้เวลานี้เขาเรียกกันว่ายุคปิงปองปัจจุบันหยกหยกนี่ว่ายุคปิงปองแล้ว20-30 ปีมาแล้วเขาเรียกว่ายุคอวกาศ10-20 ปีแล้วเมื่อ20-30 ปีมันก็ยุคปรมาณูตอนนั้นเรียกยุคไฟฟ้าเริ่มรู้จักใช้ไฟฟ้าเลยนั่นไปก็ยุคไอน้ำ300-400 ปีแล้วมนุษย์มีความรู้เพียงแค่เอาไอ้น้ำมาใช้เป็นกำลังเดินรถเดินเรืออะไรได้รู้เพียงแค่นั้นก็เป็นยุคไอ้น้ำต่อมาอีกมันตลาดขึ้นเป็นยุคไฟฟ้ารู้จักประดิษฐ์แรงไฟฟ้าขึ้นมาใช้มันก็เก่งขึ้นต่อมาอีกใช้กำลังปรมาณูได้ต่อมาอีกมีความรู้ไปนอกโลกเป็นอวกาศนั่นได้แต่ในสุดยุคปัจจุบันนี้คือยุคสิ่งฟองคือหมดปัญญาแล้วไม่มีอะไรจะช่วยแก้ไขปัญหาทางการเมืองให้ต่างชาติลูกปิงปองคือเป็นยุคที่โกหกหลอกลวงหล่อแหละนั่นก็ลูกปิงปองซึ่งก็เปรียบเทียบดูศีลธรรมความรู้จักบาปบุญคุณโทษตอนศีลธรรมยุคปิงปองกับศีลธรรมยุคอวกาศนั่นแหละอันไหนเร็วกว่ากันดีกว่ากันยุคปิงปองมันยุคโกหกหลอกลวงมันลูกปิงปอง มันเป็นสีสันที่เลวกว่ายุคอวกาศที่ผ่านไปแล้วที่รู้จักเที่ยวกันในอวกาศเที่ยวสีสันในยุคอวกาศกับยุคปรมาณูถึงด้านหลังไปอีกมันจะสู้สีสันในยุคปรมาณูไม่ได้สีสันยุคปรมาณูก็สู้สีสันในยุคไฟฟ้ารู้จักเพียงแค่ไฟฟ้านี่ไม่ได้สีสันยุคไฟฟ้าก็สู้สีสันยุคไอ้น้ำก็ไม่ได้เครื่องทำในยุคไอ้น้ำนั่นก็ยังสู้เครื่องทำในยุคการใช้เครื่องทุ่นแรงโบราณลากแอกด้วยคอด้วยมาด้วยหัวด้วยควายก็ไม่ได้ยุคที่เราทำนาด้วยบ่าด้วยวัวด้วยควายนั่นมีเครื่องทำดีกว่ายุคที่รู้จักใช้เครื่องทุ่นแรงอย่างนี้จริงหรือไม่จริงเราไปดูด้วยตนเองแล้วไม่ต้องมาตอบมาเถียงกันนะเพียงจะบอกให้ดูให้ดูปรากฏการณ์เหล่านี้โดยเทียบเป็นสมยุคยุคที่ถ้าจะเทียบกันรวดเดียวแต่ต้นที่สุดต้นปลายที่สุดคือเทียบศีลธรรมในยุคโบรมโบราณกับยุคจริงจังนี่มันต่างกันอย่างไรอันไหนเป็นศีลธรรมหรือไม่เป็นศีลธรรมไปคิดดูกันแล้วกันไม่ใช่เรื่องพูดเล่นไม่ใช่เรื่องด่าประชดประชันใครอะไรต้องการเพียงให้ดูให้ช่วยกันดูความจริงให้ช่วยกันดูข้อเท็จจริงที่มันเกี่ยวกันอยู่กับความเป็นความตายของมนุษย์เราในโลกนี้คือความมีศีลธรรมหรือความไม่มีศีลธรรมนั่นเองนี่ก็เราดูกันกว้างกว้างอย่างนั้นแล้วทีนี้มาดูแคบแคบกันต่อไปอีกว่าถ้าศีลธรรมของลูกเด็กๆของเยาวชนจะเปรียบเทียบกันดูธรรมารู้สึกอย่างนี้จริงๆว่าเด็กศีลธรรมหรือความกลัวบุญความรู้จักบุญบาปของเด็กๆสมัยที่มันนั่งเรียนกลางดินหรือนั่งเรียนกลางศาลาวัดกระร่องกระแร่งมันยังดีกว่านักเรียนสมัยที่เรียนบนตึกราคาแสนราคาล้านเนี่ยท่านก็เข้าใจได้ได้ว่าสมัยก่อนสักปี50ปีมันยังเด็กๆเรียนศาลาวัดแต่ร้องแต่ไรนี่บางทีก็ต้องเรียนกลางดินคนต้นไม้ก็มีเดี๋ยวนี้เด็กๆเรียนบนอาคารราคาแสนราคาล้านแล้วก็ดูที่ศีลธรรมของเด็กๆทั้งสองพวกนี้เนี่ยมันเห็นไอ้เด็กสมัยเรียนศาลาวัดเนี่ยมีความรู้สึกต่อบุญและบาปหรือศีลธรรมมากหรือดีกว่าเด็กสมัยนี้นี่ไม่ต้องอธิบายแล้วมั้งก็ดูปัญหาที่กำลังเกิดอยู่ในโรงเรียนราคาแสนราคาล้านกระทั่งในวิทยาลัยกระทั่งในมหาวิทยาลัยเวลานี้เขามีอะไรกันบ้างกระทั่งท่านครูบาอาจารย์เลยมันดูได้อย่างนี้ทีหนึ่งเมื่อเด็กๆตัวเล็กๆ5ปี7ปีเรียนชั้นอนุบาลมีความกลัวบาปรู้จักคำว่าบาปแล้วก็กลัวบาปพอมันโตขึ้นไปเรียนชั้นประถมมันเหลือน้อยนะไอ้ตัวบาปคือศีลธรรมมันเหลือน้อยพอมันโตขึ้นไปเรียนชั้นมัธยมเหลือสักครึ่งนึงก็แทบจะไม่ได้ความรู้สึกบาปบุญศีลธรรมพอเรียนชั้นเตรียมชั้นอุดมแล้วหมดเลยพอขึ้นชั้นมหาวิทยาลัยแล้วความรู้สึกอันนี้หมดเลยมีแต่ความมุทะลุคิดพัดตามอารมณ์ตามที่เขาได้เรียนมาว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องเรียกร้องอย่างนั้นต้องเรียกร้องอย่างนั้นต้องต่อสู้อย่างนั้นต้องต่อสู้อย่างนี้ตามหลักของไอ้คนบ้าประชาธิปไตยเพราะมันสอนกันแล้วสอนกันอีกจนที่เรียกว่าประชาธิปไตยเพ้อประชาธิปไตยบ้ามันขึ้นสมองคนเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยที่ประกอบไปด้วยธรรมะกันเลยถ้าเราจึงยอมไม่จึงเห็นได้เราต้องยอมรับด้วยกับเด็กชั้นอนุบาลมีศีลธรรมกว่าเด็กชั้นประถมโดยสัญชาติโดยสัญชาตญาณหรือสังขารเด็กชั้นประถมมีศีลธรรมดีกว่าชั้นมัธยมชั้นมัธยมก็ยังดีกว่าชั้นเรียมหรือชั้นอุดมในที่สุดนี่เรียกว่าดูกันตามยุคตามระดับอายุและเป็นไปตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่มีอยู่จริงกับบุคคลนั้นๆมีผลแสดงให้เห็นอย่างนี้ทีนี้จะดูให้มันกว้างกว่านี้ทีหนึ่ง ซึ่งจำเป็นจะต้องดูหรือเป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญมากเหมือนกันแต่เป็นปัญหาอย่างยิ่งด้วยตัวยุวชนของชนชาติที่เขาเรียกว่าพัฒนาเต็มที่กับยุวชนของชาติที่กำลังด้อยพัฒนาประเทศเล็กๆประเทศล่างหลังอย่างประเทศไทยวันนี้เขาเรียกว่าประเทศด้อยพัฒนาแต่เขาเกรงใจหน่อยนึงเขาเอาใจเราหน่อยนึงเขาเรียกว่าประเทศกำลังพัฒนาแล้วเขาเรียกประเทศเขาว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็เลยได้ประเทศทั้งหลายในโลกเป็นสองชนิดคือประเทศพัฒนากับประเทศด้อยพัฒนาในสองชนิดนี้เด็กๆสองประเทศไหนมันมีศีลธรรมดีกว่าหรือผู้ใหญ่ก็ตามสองประเทศชนิดไหนมันมีศีลธรรมดีกว่าคือมันรู้จักท่าทั้งศีลธรรมนับถือศีลธรรมรู้จักบุญบาปมากกว่ากันนี่เป็นดูอย่างกว้างๆฮะไม่ต้องตอบก็ได้ครับประเทศที่ยิ่งด้วยการพัฒนานั้นมันบ้าวัตถุไม่เห็นแต่ศีลธรรมมันกอบโกย ประเทศได้พัฒนาเล็กๆยังโง่อยู่ก็ไม่รู้จะกอบโกยยังไงยังกลัวบาปอยู่บ้างจะมีศีลธรรมดีกว่าทีนี้มันยังมีอีกอย่างว่าประเทศไหนมันเปลี่ยนแปลงหลักศีลธรรมมากประเทศที่ยิ่งเลยพัฒนามันเปลี่ยนแปลงหลักทางศีลธรรมกี่มากน้อยประเทศที่ยังได้พัฒนาอยู่มันไม่กล้าเปลี่ยนแปลงหลักทางศีลธรรมสักกี่มากน้อยมันก็ดูว่าศีลธรรมของประเทศไหนมันเปลี่ยนแปลงมากกว่านั่นเองก็จะเห็นได้โดยไม่ต้องพูดอีกเราประเทศพัฒนามันมุ่งแต่พัฒนามันมุ่งแต่ประโยชน์ทางวัตถุมันก็แก้ไขกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมเกิดความนิยมมันใหม่จนไม่ต้องคิดศีลธรรมนี่เรียกว่าเอายุวชนเป็นเครื่องดูกันก่อนว่ายุวชนในประเทศที่เจริญที่พัฒนามากกับยุวชนในประเทศที่ยังได้พัฒนาเนี่ยบางครั้งยังมีศีลธรรมมากกว่ากันรู้จักบุญและบาปมากกว่ากันกลัวบาปรักบุญมากกว่ากันจนกระทั่งว่าคำว่าบาปและคำว่าบุญเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงความหมายไปอย่างมากมายนั่นมันเปลี่ยนแปลงกันในหมู่ชนประเทศชนิดไหนคือประเทศที่พัฒนาหรือประเทศที่ด้อยพัฒนาขอให้ศึกษากันดูด้วยจิตใจที่เที่ยงธรรมที่นี่ยังเหลืออีกหน่อยหนึ่งก็อยากจะพูดถึงครูบาอาจารย์บ้างคำว่าครูบาอาจารย์นี้ตามตัวหนังสือก็แปลว่าผู้นำทางวิญญาณตัวหนังสือแท้ๆของสมัยโบราณในประเทศอินเดียคำว่าครูนี่ก็แปลว่าผู้เปิดประตูรากศัพท์จะเป็นอย่างไรก็ไม่มีในคัมภีร์ฝ่ายบาลีและมันเก่าเกินไปด้วยแต่เป็นที่ท่านรองต้องกันหมดว่าคำคำนี้โดยรากของศัพท์แท้แล้วแปลว่าผู้เปิดประตูเหมือนกับว่าศัพท์มันถูกขังอยู่ในเล้ามืดๆในท่อมืดๆถ้ามีคนมาเปิดประตูให้สัตว์เหล่านั้นมันออกไปสู่ที่โล่งที่แจ้งที่อากาศดีมีแสงสว่างผู้เปิดประตูนี่คือคำว่าครูที่ต่อมาเอาความหมายที่สองความหมายที่ง่ายขึ้นมาอีกก็แปลว่าผู้นำในทางวิญญาณครูบาอาจารย์เป็นแสงสว่างในทางวิญญาณส่องแสงให้คนทั้งหลายเดินตามไปอย่างถูกต้องนี่คือครูที่เราก็ถือว่ามีบุญคุณเป็นปูชนียบุคคลเป็นปูชนียบุคคลเขาเรียกว่าครูกันมาเรียกว่าเป็นผู้มีบุญคุณอันหนักหรือเป็นผู้ที่เราจะต้องมีความเคารพหนักนี่คือคำว่าครูส่วนที่ภายหลังมันได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นความหมายเป็นลูกจ้างสอนหนังสือแล้วมันอีกเรื่องหนึ่งอย่าเอามาปนกันถ้าเป็นครูก็ทำต้องทำหน้าที่ผู้เปิดประตูกันต่อไปหรือเป็นผู้นำทางวิญญาณหรือเป็นปูชนียบุคคลมีว่าเป็นหลักเกณฑ์ในโลกนี้สำหรับส่องแสงสว่างทางวิญญาณ
นี่เรียกว่าครูบาอาจารย์ที่รวมกันไปที่ก็มาถึงสมัยนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังมีบุคคลประเภทครูนี่อยู่ใช้คำเดิมๆว่าครูจะเป็นผู้เปิดประตูทางวิญญาณแต่ว่าการกระทำมันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยอย่างที่เรียกว่ายุคปิงปองแล้วไอ้ตัวโลกตัวเหตุการณ์ในโลกมันเปลี่ยนแปลงไอ้ครูมันจะทนอยู่ได้อย่างไรมันก็เปลี่ยนแปลงด้วยก็เป็นธรรมดาที่ว่าบุคคลประเภทผู้นำทางวิญญาณหรือส่องแสงสว่างทางวิญญาณนั้นมันได้มีการเปลี่ยนแปลงท่านจะดูการเปลี่ยนแปลงนี้กันแล้วเราจะเข้าใจว่าทำไมมันเป็นเช่นนี้ผลร้ายแก่โลกในปัจจุบันถึงขนาดนี้แล้วก็เอากันในยุคปิงปองนี่ดีกว่าครูทั้งหลายในยุคปัจจุบันนี้เมื่อไม่เคยไปเรียนเมืองฝรั่งเป็นอย่างไรเมื่อครูนะไม่เคยไปเรียนเมืองฝรั่งมันเป็นอย่างไรแล้วเมื่อครูนี่ไม่เคยไปเรียนเมืองนอกมาเป็นอย่างไรยังไปเรียนเมืองฝรั่งกันแล้วถึงยุคครูที่มันตามก้นฝรั่งตามก้นฝรั่งเป็นที่นี่จะเป็นอย่างไรก็มาถึงยุคครูที่มันอยากจะลั่นหน้าฝรั่งไปเสียอีกมันจะเป็นอย่างไรก็มาถึงยุคครูสมัยปิงปองเป็นผู้นำในการต่อต้านในการกระท้วงในการกระมีมากยิ่งขึ้นทุกทีครูเป็นผู้นำในการกระท้วงจะเปิดประตูวิญญาณได้อย่างไรบางทีเขาก็คิดว่าถูกแล้วไอ้การกระท้วงคือการเปิดประตูทางวิญญาณของคนโง่ของคนอันธพาลให้มันได้มีโอกาสที่จะต่อสู้ต่อต้านหรือเรียกร้องมันก็ถูกเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้เราจะดูกันในแง่ของศีลธรรมว่าครูระดับไหนมันมีศีลธรรมมากน้อยกว่ากันอย่างไรครูที่ไม่เคยไปเรียนเมืองนอกแล้วครูที่นิยมการไปเรียนเมืองนอกแล้วครูที่ตามก้นฝรั่งแล้วครูที่อยากให้เลยล้ำหน้าฝรั่งไปอีกกระทั่งครูที่มุมานะมุทะลุดูดันขึ้นมาเป็นผู้นำในการเรียกร้องกระท้วงอย่างนั้นอย่างนี้ฉะนั้นลักษณะอะไรทั้งความเป็นครูเลือกอยู่เลยเดี๋ยวนี้มีครูชนิดไหนมากก็ตอบได้ในทันทีว่าศีลธรรมของเด็กๆจะเป็นอย่างไรเห็นพูดเพียงเท่านี้ก็เข้าใจได้แล้วนี่ต้องพูดแข่งกับฝนอีกแล้วฝนกำลังจะมาอีกแล้วให้ท่านจะจบเรื่องเพื่อเราจะดูว่าชนชั้นปกครองกันบ้างจะเรียกว่ารัฐบาลหรือเรียกอะไรก็ได้ไม่ต้องเกรงใจเรียกได้เลยจะเรียกรวมต้องเรียกชนชั้นปกครองจัดเป็นรูปรัฐบาลหรือหลังฉากรัฐบาลหรือหน้าฉากรัฐบาลก็สุดแท้ไอ้ชนชั้นปกครองนี่กำลังให้ความหมายแก่ศีลธรรมอย่างไรชนชั้นปกครองในโลกกำลังให้คุณค่าทางศีลธรรมอย่างไร ถ้าว่าชนชั้นปกครองเหล่านี้เขารู้จักศีลธรรมดีให้ความหมายแก่ศีลธรรมดีมันต้องจัดศีลธรรมในรูปที่มีประโยชน์แก่มนุษย์คือมีสันติภาพให้แก่มนุษย์กันแน่แล้วเราจะดูว่าชนชั้นปกครองทั้งหลายที่คุมอำนาจการปกครองไว้เนี่ยเขามีจิตใจเป็นอย่างไร คนเหล่านี้รู้จักบาปบุญคุณโทษเท่าไรรู้จักบิดามารดาอาจารย์อย่างไรรู้จักศีลธรรมวัฒนธรรมศาสนาพระเจ้าพระสงฆ์อย่างไรรู้จักการเสียชาติรู้สูญชาติกันในลักษณะไหนถ้ารู้จักหรือไม่ว่าประชาธิปไตยนั่นน่ะมันเหมาะแก่ผู้ที่มีศีลธรรมเท่านั้นถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วประชาธิปไตยอยู่ไม่ได้ประชาธิปไตยอยู่ได้ก็เพราะว่ามันมีศีลธรรมเป็นรากฐานนี่เข้าไปหลงกันแต่ในส่วนประชาธิปไตยแล้วก็ไม่มองในส่วนศีลธรรมมันก็มีประชาธิปไตยที่เป็นที่พึ่งไม่ได้มีแต่ประชาธิปไตยที่เป็นพิษทั้งการปกครองระบบประชาธิปไตยส่วนใหญ่มันจึงเป็นพิษคือมันผิดต่อความจริงต่อข้อเท็จจริงของธรรมชาติของอะไรต่างๆ นี่ถ้าทุกอยู่ข้อหนึ่งดีมากซึ่งควรจะจำไว้ว่ารัฐภะเนสาสภารัฐภะนสันติสันโตเนสาสภาอันนั้นไม่ใช่สภารัฐภะนสันติสันโตคือในที่ใดไม่มีสัตบุรุษในที่ใดไม่มีสัตบุรุษที่นั่นไม่ใช่สภาในสภาผู้แทนราษฎรของชาติทั้งหลายต่างๆในโลกนี้มีสัตบุรุษหรือไม่ถ้าไม่มีสัตบุรุษนั่นไม่ควรเรียกว่าสภามันเป็นเพียงกลุ่มของคนบ้าประชุมกันตกเถียงอะไรต่างๆนานาไปตามแบบของคนบ้าถ้ามันจะเป็นสภาตามความหมายของพระบาลีนี้ของภาษานี้มันต้องประกอบไปด้วยสันโตสันตะบุคคลคือสัตบุรุษอันนั่นไม่ใช่สภาในที่ใดไม่มีสัตบุรุษในที่ใดไม่มีสัตบุรุษในที่นั้นไม่ใช่สภาอย่างนี้ก็มีสภาเป็นสภาที่ปกครองประเทศชาติก็มาดูกันหรือเปล่าว่าในนั้นมันมีสัตบุรุษหรือไม่ถ้าไม่มีสัตบุรุษมันก็เป็นที่รวมกลุ่มของคนบ้าคนเมาครึ่งบ้าครึ่งเมาล้มไหลอะไรต่างๆนานาไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมกันเลยมันก็พาบ้านเมืองไปไม่ได้จะพาโลกไม่ไปไม่ได้มีความรู้จักบาปบุญคุณโทษมันมีในสภาหรือนั่นหรือเปล่าอย่างนั้นมันมีสัตบุรุษหรือเปล่าแล้วคำว่าศูนย์ชาติเสียชาติเนี่ยมันเป็นคำที่สำคัญที่สุดเขาจะรู้กันหรือเปล่าว่าไอ้เสียชาติศูนย์ชาติทางวัฒนธรรมนั่นมันร้ายกาจยิ่งกว่าเสียชาติศูนย์ชาติทางการเมืองถ้าสมมติว่าเราต้องพ่ายแพ้ต่อไปเป็นถ้าเขาเป็นเมืองขึ้นเขาจะยังคงมีศีลธรรมวัฒนธรรมของคนไทยพุทธบริษัทอยู่ได้ก็ไม่เรียกว่าเสียชาติไทยไม่เรียกว่าศูนย์ชาติไทยไม่ว่าโดยภูมิศาสตร์หรือโดยการเมืองมันไปรวมอยู่กับประเทศอื่นชาติไทยมันยังอยู่ที่ตัวบุคคลนั้นวัฒนธรรมไทยศีลธรรมไทยมันยังอยู่แต่เดี๋ยวนี้ถ้าเราละทิ้งศีลธรรมวัฒนธรรมไทยอย่างพุทธบริษัทเสียแต่เดี๋ยวนี้ที่นี่แล้วมันศูนย์ชาติแล้วมันศูนย์ชาติอยู่แล้วในสภาที่เข้าไปชุมกันเพื่อบริหารประเทศนั่นเองมันไม่มีความเป็นคนไทยแล้วมันศูนย์ชาติไทยแล้วทั้งดินแผ่นดินนี้ยังไม่เป็นเมืองขึ้นของไทยเดี๋ยวนี้แผ่นดินไทยยังไม่เป็นเมืองขึ้นของไทยแต่ว่าชาติไทยศูนย์ไปแล้วก็ได้ที่ไม่มีวัฒนธรรมไทยมีศีลธรรมไทยไม่มีความเป็นพุทธบริษัทอย่างไทยๆอย่างที่สัตบุรุษวันพระบุรุษพุทธบริษัทปู่ย่าตายายของเราเคยมีมาแต่การก่อนเดี๋ยวนี้เรียกว่าชาติไทยในทางวัฒนธรรมมันสูญไปแล้วถ้าเป็นอย่างนี้สูญชาติแล้วแม้ว่าแผ่นดินนี้ยังไม่เป็นของคนอื่นเดี๋ยวนี้ก็มาหลับตามองเห็นแต่แผ่นดินนี้แผ่นดินนี้อย่างความเป็นบ้าหลังทะลุมุกมานะอย่างเดียวด้านเดียวข้างเดียวไม่มองในความเสียชาติศูนย์ชาติทางนามธรรมทางจิตใจทางมโนธรรมกันเสียเลยมันจึงศูนย์ชาติในส่วนจิตใจหรือส่วนวัฒนธรรมแล้วไม่เท่าไรความศูนย์ชาติอันนี้จะนำไปสู่ความศูนย์ชาติทางเนื้อหนังทางแผ่นดินทางวัตถุอะไรหมดเดี๋ยวนี้เมื่อเราไปตามก้นเขาทุกอย่างทุกประการในการกินการอยู่การทุกอย่างทุกประการไปตามก้นเขาหมดจนไม่มีความเป็นไทยเหลือแค่นั้นก็สมัครที่จะเป็นทาสเป็นข้าเขาเท่านั้นปากท่านก็พูดไปอย่างแต่น้ำใจมันไปหมดแล้วเรื่องความศูนย์ชาติไทยที่น่ากลัวที่สุดยิ่งประเทศอื่นก็เหมือนกันอีกไม่ใช่เฉพาะแต่ประเทศไทยนี่มันขึ้นอยู่ที่ว่าชนชั้นปกครองจะเป็นรัฐบาลหรือเป็นรัฐสภาหรือเป็นอะไรที่ไหนกันอีกก็สุดท้ายที่รวมกันเป็นผู้ทำหน้าที่คุ้มครองประเทศชาตินั่นมีศีลธรรมกันแค่ไหนถ้ามีศีลธรรมมากพอความเป็นชาติเป็นไทยเป็นอะไรก็อยู่ได้ความเป็นมนุษย์ก็อยู่ได้สันติสุขสันติภาพก็มีอยู่ได้ถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วก็หมดไปหมดไปในทางจิตใจก่อนแล้วในที่สุดก็หมดไปทั้งทางร่างกายทางวัตถุนี่เรียกว่าดูกันถึงที่สุดในทุกแง่ทุกมุมแม้จะเป็นอย่างย่ออย่างสังเกตก็ดูกันทุกแง่ทุกมุมว่าศีลธรรมมีปัญหาอย่างไร พวกเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ไม่รู้สึกต่อปัญหานี้อย่างไรทุกคนเสียงรู้สึกแต่ความรู้สึกนั้นมันไม่ถูกต้องมันยังหลับตาอยู่นั่นเองก็เลยไม่มีความรู้สึกจะดีกว่ามันจึงแก้ปัญหาไม่ถูกแก้ปัญหาไม่ได้ถ้ารู้สึกจริงมันก็แก้ปัญหาได้นี่ทำไมจึงเรียกว่าแก้ปัญหาไม่ได้เพราะดูที่มันมีแต่วิจิตรการในทั่วทุกหัวระแหงมีความระสำระสายเดือดร้อนไม่มีสันติสุขส่วนบุคคลไม่มีสันติภาพในส่วนรวมกันขึ้นเลยเขาเรียกว่ามันไม่มีความถูกต้องในทางศีลธรรมนั่นเองนี่ถ้าว่าเขารู้อะไรกันบ้างมันก็รู้ไปตามทางของความไม่มีศีลธรรมแล้วไปสมมติออกมาเป็นศีลธรรมไม่เอาสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมมาเป็นธรรมคือข้อเท็จจริงที่กำลังเป็นอยู่ในโลกนี้เวลานี้ทั้งคนปัจจุบันในโลกนี้มันมีการกระทำต่อศีลธรรมอย่างไรความรู้สึกต่อศีลธรรมอย่างไรทั้งนี้เราก็ได้พูดกันพอสมควรเดี๋ยวนี้ที่เขาเก่งกันอยู่หน่อยหนึ่งก็คือว่ามีปากพูดได้มากในเรื่องปรัชญาทางศีลธรรมแล้วก็ไม่กี่คนแล้วก็ไหว้ถกเถียงกันในหมู่นักปราชญ์ไม่กี่คนปรัชญาทางศีลธรรมส่วนคนนอกนั้นไม่รู้จักและไม่ปฏิบัติไม่มีใครปฏิบัติเพราะไม่มีใครอยากจะปฏิบัติก็อยากจะเอาเวลาไปหาทางสุขสนุกสนานทางเนื้อทางมังทางเพลินอย่างนั้นถ้าเรามีศีลธรรมแล้วมันถูกจำกัดมันแคบถ้าเขาก็รู้สึกว่าต้องอดทนเกินไปบ้างหรือบางทีก็รู้สึกว่าไม่มีรถไม่มีชาติเลยไม่ต้องการโลกมันเป็นอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้ต่อปัญหาทางศีลธรรมบางคนอาจจะคิดกันสักหน่อยให้โลกมันจะหายไปก็แล้วกันส่วนให้ตัวฉันเนี่ยได้สนุกสนานอะไรต่อตามความต้องการของฉันและนี่เป็นความถูกต้องอย่างนี้ก็จะมียิ่งขึ้นแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นความรู้สึกของมนุษย์ต่อปัญหาทางศีลธรรมมันมีข้อเท็จจริงอยู่อย่างนี้ให้ต้อยนำไปพิจารณาดูที่นี้เราทั้งหลายในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทมันก็ต้องอยู่ร่วมโลกกับคนอื่นเหมือนกันนั่นเราต้องรับรู้ความสนใจและรับรู้สังคมมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องราวของมนุษย์เกี่ยวกับความอยู่หรือความรอดของมนุษย์หรือเกี่ยวกับความวินาศการทำลายของมนุษย์ที่เอามาพูดกันเพราะความเป็นพุทธบริษัทก็คือความเป็นผู้มีประโยชน์ในการที่จะทำตนเองหรือผู้อื่นให้มันมีความสงบสุขถึงแม้ตัวพุทธศาสนาจะมีเพื่อให้โลกนี้ก็มีความสงบสุขธรรมะทั้งหลายก็เพื่อคุ้มครองโลกเพื่อคุ้มชุนท่านจุนโลกให้มันอยู่ในสภาพที่ปกติที่เป็นสุขตามความหมายของคำว่าศีลธรรมเพราะฉะนั้นขออย่าได้ลืมเสียว่าธรรมาได้พูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วว่าคำว่าศีลธรรมนั่นสำคัญอยู่ที่ตรงตัวตรงคำว่าศีลศีละศีละก็แปลว่าปกติเมื่อมันปกติมันก็ไม่วุ่นวายไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์เอาเพียงคำนั้นก็พอไม่มีกิเลสและความทุกข์มาทำความวุ่นวายนะก็เป็นศีละคือเป็นปกตินี่ก็เป็นของวิเศษที่สุดแน่สำหรับมนุษย์ที่จะอยู่กันในโลกนั่นปัญหาเรื่องศีละหรือความปกติของมนุษย์นี่เป็นสิ่งที่ควรสนใจนี่ก็ขอให้สนใจกันให้สุดกำลังสติปัญญาทั้งตนเพื่อเกิดมาชาตินี้จะได้ชื่อว่าได้ช่วยกันสุดความสามารถสุดดีไม่ลายมือแล้วเพื่อให้มนุษย์นี้อยู่ด้วยความหมายแห่งความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องทุกประการวันหลังเราก็จะพูดถึงปัญหาของศีลธรรมในแง่อื่นต่อไปอีกในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วก็ขอยุติไว้ที่เป็นโอกาสให้พระเจ้าพระสงฆ์นี้ท่านจะได้สวดสิ่งที่เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจในการปฏิบัติศีลธรรมต่อไป